SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu njihovim bivšim i sadašnjim stežima. Pjesnacu na čini se naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 14. ožujka, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 15. ožujka. Osvrnut ćemo se na vijesti i zbivanja koja su obilježila ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Bavimo se potezima koje vuče Elon Musk kao prvi čovjek odjela za učinkovitost američke vlade. Kritičari kažu da mu cilj nisu uštede već izazivanje kaosa. Možete čuti i što, 5 godina nakon proglašavanja pandemije COVID-19, bivši prvi liječnik Australije kaže o sljedećem globalnom zdravstvenom izazovu. Donosimo vam i detalje o završnim riječima u istrazi o presudama za terorizam Hrvatskoj šestorki, za koju trojicu osuđenika je rečeno da postoji sumnja u njihovu krivnju. Osvrt na zbivanje u Hrvatskoj donosi nam i ovog petka Željko Kovačević, ali počet ćemo pregledom najvažnijih vijesti u Australiji i svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Trump prijeti uvođenjem carina od 200% na europski alkohol. Humanitarni dužnosnici upozoravaju da je sukob u Sudanu prouzročio najveću i najrazorniju humanitarnu krizu u svijetu. Viktorijska premijerka Jacinta Allen predstavila je reformu zakona o jamčevini. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti svijeta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump prijeti uvođenjem carina od 200% na uvoz vina, konjaka i drugih alkoholnih pića iz Europe. To je odgovor na plan Europske unije da nametne carine na američki viski, što je uslijedilo nakon Trumpove odluke o carinama od 25% na uvoz čelika i aluminija. Alkohol je postao sporno pitanje u trgovinskim odnosima s Trumpom, a neki su kanadski trgovci povukli američki bourbon sa svojih polica. Direktorica za trgovinu i ekonomska pitanja udruženja Spirits Europe, Pauline Bastidan, upozorava da će industrija alkoholnih pića sa obje strane Atlantika pretrpjeti posljedice.
We're essentially collateral damage in all of this. We're suffering due to a completely unrelated dispute. Our sector is fully united, you know, on both sides of the Atlantic.
Mi smo kolateralna šteta u svemu ovome. Patimo zbog potpuno nepovezanog sukoba. Naš je sektor ujedinjen. Tvrtke Europske unije ulažu u Sjedinjene Američke Države i proizvode američki viski i druga pića, dok američke tvrtke snažno ulažu u Europi. Povećanje carina nije u ničijem interesu, kazala je Bastidan. Kanada je od četvrtka 13. ožujka uvela protucarine Sjedinjenim Američkim Državama u iznosu od 32,8 milijardi australskih dolara. Kanadska vlada najavila je pristup dolar za dolar kao odgovor na carine koje je američki predsjednik Donald Trump uveo na čelik i aluminij, a koje su stupile na snagu u srijedu. Kanada je najveći strani dobavljač čelika i aluminija u Sjedinjenim Američkim Državama, a protucarine će ponajviše pogoditi proizvodnju računala, sportske opreme i proizvode od ljevanog željeza. Kanadska ministrica vanjskih poslova Melanie Joly istaknula je da, iako Kanada pojačava pritisak, u trgovinskom ratu nema pobjednika.
Canada's not the one driving up the cost of your groceries or of your gasoline or
Kanada nije ta koja podiže cijene vaše hrane, goriva ili gradnje. Ne ugrožavamo vaša radna mjesta, niti smo mi ti koji započinju ovaj sukob. Za to su odgovorne carine predsjednika Trumpa, kazala je Joly. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da posebni izaslanik Steve Witkoff vodi ozbiljne razgovore s Rusijom o okončanju rata u Ukrajini. Ranije ovog tjedna Sjedinjene Američke Države su pristale nastaviti isporuku oružja i razmjenu obavještajnih podataka s Ukrajinom, nakon što je Trump potvrdio spremnost podržati prijedlog 30-dnevnog prekida vatre. Ruski predsjednik Vladimir Putin načelno je prihvatio taj prijedlog, ali ističe da još ima ozbiljnih pitanja o detaljima. Ipak, signalizirao je spremnost za daljnje razgovore sa, kako ih naziva, američkim partnerima. Trump se u ovalnom uredu sastao sa glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutom i izrazio nadu da će Rusija prihvatiti prijedlog.
We know where we are with Ukraine and we are getting good signals outside of Russia as to where we are with Russia.
Znamo gdje stojimo s Ukrajinom i dobivamo dobre signale izvan Rusije o našoj poziciji prema Moskvi. Nadamo se da će učiniti pravu stvar. Ovo se tiče čovječanstva, ne novca. No kada uzmemo u obzir i trošak, stotine milijardi dolara se nepotrebno troši. Ovaj rat se nikada nije trebao dogoditi, kazao je Trump. U međuvremenu Rusija je posljednjih dana pokrenula munjevitu ofenzivu u zapadnoj ruskoj regiji Kursk. Prema podacima ruske vojske, ukrajinske snage sada drže manje od 200 četvornih kilometara u regiji, dok su prošlog ljeta kontrolirale 1300. Humanitarni dužnosnici upozoravaju da je sukob u Sudanu prouzročio najveću i najrazorniju humanitarnu krizu u svijetu, dok zaraćene strane drže gradove pod opsadom i blokiraju dostavu humanitarne pomoći. Rat u Sudanu izbio je u travnju 2023. godine zbog borbe za vlast između sudanskih oružanih snaga i paravojnih snaga za brzu potporu, uoči planiranog prijelaza na civilnu vlast. Prema procjenama Ujedinjenih naroda, ove će godine gotovo 2/3 sudanskog stanovništva, više od 30 milijuna ljudi, trebati humanitarnu pomoć. Voditelj organizacije Liječnici bez granica, Christopher Lockyer, pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda iznio je detalje o zločinima koje su navodno počinile paravojne snage za brzu potporu.
The war in Sudan is a war on people. Sexual violence is pervasive in Sudan. In South Darfur, throughout 2024,
rat u Sudanu je rat protiv ljudi. Seksualno nasilje u zemlji je rašireno. U Južnom Darfuru tijekom 2024. godine naši su timovi pružili skrb za 385 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Velika većina, uključujući i djecu mlađe od 5 godina, bila je silovana, često od strane naoružanih muškaraca. Gotovo polovica napadnuta je dok su radili u poljima. Žene i djevojke nisu samo nezaštićene, one su brutalno ciljane, kazao je Lockyer. Američka misija za utvrđivanje činjenica izvijestila je u listopadu da su paravojne snage i njihovi saveznici počinili, kako je navedeno, zapanjujuću razinu seksualnog nasilja. Iz paravojnih snaga ranije su izvijestili da će istražiti te navode. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Premijer Queenslanda David Christofulli izjavio je da su najgore posljedice bivšeg tropskog ciklona Alfred prošle, te da su sva hitna upozorenja ukinuta. Hitne službe procjenjuju štetu, uključujući veliku eroziju plaža na Gold Coast, te poplave u određenim područjima zemlje. Stanovnici se vraćaju svojim kućama, a škole su ponovno otvorene diljem države. Kristofoli je poručio da je sada u fokusu oporavak uz dostupnu podršku za sve stanovnike Queenslanda. Energetska tvrtka Energex izjavila je da je ciklon Alfred izazvao najveći nestanak električne energije uzrokovan prirodnom katastrofom u jugoistočnom Queenslandu. Problemi s opskrbom zahvatili su 450 tisuća domova, no struja je već vraćena u 3/4 kućanstava. Viktorijska premijerka Jacinta Allen predstavila je reformu Zakona o jamčevini, koju opisuje kao najstrožu u Australiji. Prema novim pravilima bit će teže ispuniti uvjete za jamčevinu, a osobe optužene za teško kazneno djelo neće moći biti puštene na slobodu ako su već bile puštene na slobodu uz jamčevinu za drugo ozbiljno kazneno djelo, osim ako sud procijeni da je mala vjerojatnost da će ponovno prekršiti zakon. Ponovno će se kao kaznena djela tretirati i počinjenje kaznenih djela dok je osoba na slobodi uz jamčevinu, kao i kršenje uvjeta iste. Premijerka Allen istaknula je da su promjene rezultat revizije zakona pokrenute ranije ove godine.
And we're doing this as a response to listening to the concerns of the Victorian community. It is absolutely clear to me and to the Victorian community.
Ovo je odgovor na zabrinutost viktorijske zajednice. Jasno je da postojeći zakoni ne ispunjavaju očekivanja građana niti rješavaju problem ponovljenih kaznenih djela. Ove će promjene donijeti preokret u sustavu jamčevine koji bi trebao imati sigurnost zajednice kao prioritet, kazala je premijerka Allen. Vlada Jacinte Allen bila je pod pritiskom da reformira zakone zbog porasta stope kriminala i vala recidivista koji provaljuju domove, često naoružanim mačetama. Ako parlament idući tjedan odobri reforme, novi će zakoni odmah stupiti na snagu. Policija Novog Južnog Velsa uhitila je muškarca povezanog sa prošlotjednom krađom zastave sa džamije u zapadnom Sidneju. Snimka videonadzora prikazuje muškarca kako nožem reže zastavu na šiitskoj džamiji u 4. Seften. Uhićeni 39-godišnji muškarac optužen je za krađu i namjerno oštećenje imovine, te se u utorak pojavio pred lokalnim sudom u Bankstownu. Policija je potvrdila i drugi incident. U utorak je kraj iste džamije ostavljena crna zastava. Druga snimka nadzornih kamera prikazuje muškarca koji prilazi ulazu džamije držeći zastavu sa simbolom Tavhid, koji su koristili Islamska država, Al-Kaida i druge džihadske skupine. Čelnici džamije kažu da su uz zastavu pronašli poruku s uvredama na račun vjernika te prijetnjom da će zastave i dalje biti skidane. Policija nastavlja istragu i poručuje da nema daljnje prijetnje lokalnoj zajednici. Glasnogovornik džamije Seften i društvenog centra Ali Yasin, Sheikh Muhammad Hurani, izjavio je da zajednica osjeća ogroman strah.
I would like to see an increase in the government support and the government assistance.
Očekujemo veću potporu vlade i snažnije mjere za zaštitu mjesta bogoslužja, te da će se raditi na rješavanju ovog zaista ozbiljnog problema, pogotovo nakon što se incident ponovio. Smatram da su potrebni stroži zakoni za ovakve prekršaje, kazao je Hurani. On je potvrdio da je u srijedu u džamiji održan sastanak sa pripadnicima antiterorističke jedinice policije. Premijer Anthony Albanese poručio je američkoj influencerici, koja je u sada već izbrisanom videu uzela mladunče vombata od majke, da sljedeći put pokuša uzeti mladunče krokodila. Sam Jones, koja sebe opisuje kao zaljubljenicu u prirodu, objavila je na Instagramu video u kojem podiže mladunče vombata zaštićene vrste tobolčara. Na snimci se vidi kako se životinja koprca dok je majka prati cestom. Premijer Albanese osudio je njen postupak.
To take a baby wombat from its mother is just an outrage. And you know, I suggest to this so-called influencer.
Uzeti mladunče vombata od majke je nečuveno. Predlažem ovoj takozvanoj influencerici da sljedeći put pokuša s nekom drugom australskom životinjom. Neka uzme mladunče krokodila i vidi kako će proći, ili neku drugu životinju koja može uzvratiti udarac umjesto da krade bespomoćnog vombata, pa neka vidi kako joj to ide, kazao je premijer Anthony Albanese. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna nastavljamo u Hrvatskoj.
Hrvatska je jedna od zemalja Europske unije gdje će se vraćati na početne točke nezakoniti emigranti iz Austrije i Njemačke. Tri školska sindikata idu u štrajk. Prosvjed sindikata pred Jadrolinijom, identificirano još 12 osoba iz Domovinskog rata u Vukovaru. Marševi za prava žena u većim gradovima u Hrvatskoj. Končar napravio nove tramvaje za jedina dva grada u kojima još voze, Zagreb i Osijek. Umro dobri sudac Dobronić. Ivica Kostelić, najtrofejniji hrvatski skijaš, 5 sati proveo u moru nakon prevrtanja čamca. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio je Željko Kovačević. Troškovi vojnog roka iznosit će za državu 20 milijuna eura godišnje, više od 33 milijuna australskih dolara, izjavio ministar obrane Ivan Anušić u srijedu u Kninu, gdje je obišao tamošnje vojarne u kojima će se obučavati budući ročnici. General pukovnik Tihomir Kundid, načelnik glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, objasnio je što će ročnici učiti.
7 glavnih područja. To su područje uporabe osobnog naoružanja, taktike kretanja na bojištu, reakcije na bojištu, komuniciranje, zaštita, vojna služba i tjelovježba. Nakon 8 tjedana obuke, ti ročnici će steći znanje i sposobnosti koje su temeljne vezano za vojnu službu.
Inače, Hrvatska intenzivno radi na jačanju obrambene industrije i razvoju projekata za proizvodnju streljiva malog i velikog kalibra, rekao je ministar obrane Ivan Anušić, ističući kako je cilj osigurati dugoročnu samoodrživost kroz domaću proizvodnju i tehnološki razvoj.
Postoje gabariti investicije, postoje gabariti zaposlenih, postoje gabariti i procjene koliko miliona komada municije streljiva će se proizvoditi tamo. Drugi dio, kad govorimo o proizvodnji velikog kalibra, znači govorimo prvenstveno 122 i 155 mm kalibra projektila, oni se u ovom trenutku pregovaraju i dogovaraju sa investitorim potencijalnim koji bi također trebao investirati u Hrvatsku, ako je strani investitor kao što je i strani investitor za proizvodnju municije. 2% smo mi već ove godine izdvojili, u budućnosti ćemo morati ići čak do 3,5%. Tenkovi se zamjenjuju sa Leopardima, za Njemačku, Nizozemsku, Češku i Hrvatsku je okvirni sporazum napravljen, gdje ćemo nabavljati zajedno sa njima najmodernije tenkovi koji imaju sustave antidronskog djelovanja.
Nakon odluka Njemačke i Austrije o povratku migranata na početne točke ulaska u Europsku uniju, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u srijedu izjavio da su tvrdnje o tajnim deportacijama i 16.000 migranata potpuno neutemeljene.
Znate i sami koliko puta smo bili lažno optuživani, međutim dok imamo takve optužbe, a Hrvatska je među najsigurnijim ili najsigurnija zemlja u Europi, ja sa takvom situacijom da ostane nemam nikakav problem.
Premijer Andrej Plenković poručuje da će se nastaviti razgovarati sa obrazovnim sindikatima koji najavljuju štrajk. Školski sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske te Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja traži povećanje od 10% na prosječne mjesečne plaće od oko 2300 australaca. I dok premijer Plenković nudi mrkvu, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike mladih Marin Piletić nosi batinu. Najavio je kako eventualni štrajk koji najavljuju tri obrazovna sindikata neće biti plaćen. Čelnik školskog sindikata Željko Stipić i sindikalistica Ivana Bašić.
Stalno nam govore da rasle su vam plaće, jesu rasle ministre, ali nama je plaća učitelju porasla za nekakvih 150 eura, a tebi državni tajniče koji nam to poručuješ 1500 eura. A to je bitno različito.
Sudac općinskog suda izgleda da ovoj državi vrijedi više nego izvanredni profesor na fakultetu, kojem u najboljem slučaju treba 15 godina rada i konstantnog usavršavanja u sustavu i kojem je početni uvjet za posao doktora znanosti.
Minutom šutnje za poginule pomorce s trajekta Lastovo u petak su u splitskoj trajektnoj luci i pred upravnom zgradom Jadrolinije u Rijeci počeli prosvjedi Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske u znak podrške trojici kolega osumnjičenih za tu tragediju. Članica glavnog odbora Nezavisnog sindikata pomoraca Miranda Andreuti rekla je okupljenima u Rijeci da osumnjičeni pomorci nisu krivi.
Neki su poginuli, a neki su ostali. I ljudi su zabilježeni za cijeli život. Mi u biti na ovaj način samo želim izlaziti našu podršku da nisu krivi ako nisu znali. Ko bi normalan bacio rampu na ljude?
A podršku je dao i Sindikat pomoraca Hrvatske, čiji je predsjednik Neven Melvan poručio.
Drago mi je da su ljudi prepoznali, da su došli, jer ono što se dogodilo u optužnici DORH-a gdje je optužena samo posada, smatramo da posada nije mogla biti kriva za nešto što se nisu poznavale procedure i bilo je puno propusta od strane kompanije.
Nesreća se dogodila sredinom kolovoza prošle godine u Malom Lošinju prilikom pada višetonske rampe trajekta. Tada su poginuli vođa stroja Boško Kostović i dva kormilara Marko Topić i Denis Šarić. Prvi časnik palube koji se nalazi u blizini je preživio, ali je zadobio teške tjelesne ozljede. U Vukovaru su u ponedjeljak identificirani posmrtni ostaci 12 osoba nestalih ili smrtno stradalih 91. godine, među kojima je 8 hrvatskih branitelja i 4 civilne žrtve. Najopsežnije terenske aktivnosti provode se na području Vukovarsko-srijemske županije, gdje je pronađeno 6 masovnih grobnica. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Nastavljamo kao država tragati za 1771 osobom, 1383 nestale osobe i 388 smrtno stradalih osoba za koje nije poznato mjesto ukopa. Zahvaljujem ministru Medvedu i cijelom timu ministarstva i svim drugim resorima koji zaista ovoliko godina nakon Domovinskog rata u vrlo zahtjevnim uvjetima poduzimaju aktivnosti kako bi došli do informacija i dokaza o sudbini onih koji su nestali ili poginuli u Domovinskom ratu.
Plenković je tijekom sjednice vlade koja je prethodila 8. ožujku Međunarodnom danu žena uputio čestitku svim ženama u ime cijele vlade, poručujući vi ste oslanac i srce hrvatskog društva, čestitam svim članicama vlade, našim kolegicama i svima koji nas sada gledaju, rekao je u izravnom prijenosu. Veći gradovi obilježili su taj dan takozvanim noćnim marševima, gdje su članovi nevladinih organizacija i brojni građani koji su im se pridružili upozorili na i dalje neravnopravan odnos žena u društvu. Prednjačili su Zagreb, Split i Osijek, na nepravde prema ženama reagirala je pravobraniteljica Višnja Ljubičić. Istaknula je kako se žene sve više iskorištava u prekarnom radu, na kratke ugovore, trudnoća, majčinstvo i životna dob, dodatna su otegotna okolnost ženama na tržištu rada. Žene su i dalje slabije plaćene u dobro plaćenim sektorima. Birači za vrijeme izbora ukupno biraju jedva petinu žena političara, a brojne stranke nemaju ni propisan broj žena na listama. Kontinuiran je rast broja kaznenih djela nasilničkih ponašanja u obitelji, gdje opet pogađate nastradaju većinom žene. Iako su diskriminirane žene u Hrvatskoj, su uspješniji spol, posebno u području visokog obrazovanja. Rado je da smo unatoč svemu donekle i zadržali hrvatsku pamet u Hrvatskoj. Prvi od ukupno 10 novih niskopodnih tramvaja isporučeni u petak osječkom gradskom prijevozu putnika, što je investicija vrijedna 23 milijuna eura, 38 milijuna australskih dolara. Niskopodni tramvaji proizvode se u tvornici Končar električna vozila u Zagrebu, a i Zagreb je dobio prvi u nizu od 20. Taj je ugovor vrijedan gotovo 78 milijuna australaca. Tramvaji su prilagođeni osobama s invaliditetom, opremljeni video nadzorom, USB priključcima za punjenje uređaja, sustavom automatskog brojanja putnika te tehnologijom koja omogućuje manju potrošnju električne energije. Posljednji ispraćaj pokojnog predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića održat će se u petak u velikoj dvorani krematorija na zagrebačkom Mirogoju, izvijestio je Vrhovni sud. Dobronić je umro nakon duge i teške bolesti u 65. godini. Otišao je pošteni sudac kojem je pravo bilo život, napisao je Večernji list, podsjećajući kako će ostati zapamćen po povijesnoj presudi u sporu potrošača protiv banaka zbog kredita u švicarskim francima, gdje je unatoč golemom pritisku presudio u korist potrošača. Bio je posvećen poslu, nije viđen na elitnim mjestima, živio asketski i samozatajno. Slika pravosuđa će se postupno poboljšati u onom trenutku kada sudovi svojim presudama u javnosti stvore utemeljeni osjećaj da se sudi ujednačeno te da sudovi imaju jednak pristup prema svim strankama i onda kada presude budu ne samo formalno zakonite, nego i životno opravdane, razumne i ujedno pravedne, govorio je sudac Dobronić. Prema ovogodišnjem izvješću Transparency Internationala od 180 država, Hrvatska je na 57. mjestu. Od nas u Europi gori samo Grčka, Rumunjska, Bugarska i Mađarska. 5 sati se Ivica Kostelić držao za čamac svog kolege u moru dok su ih nosili valovi do 4 metra visine. Našli su ih spasioci pripadnici crnogorske mornarice koji su ih locirali helikopterskom termovizijskom kamerom pa su po njih došli posebnim čamcima. Zašto su u kajacima bili u moru kod ušća rijeke Bojane po mraku, po jakom jugu, zna samo najtrofejniji hrvatski skijaš Ivica Kostelić.
U jednom času se nadate, u drugom času očajavate. Tako da je sa svakim... svakom minutom kad dođe nekakva kriza i tako dalje, mijenja se i raspoloženje. Ali generalno morate ipak činiti sve što je u vašoj moći da idete prema pozitivnom ishodu. Nažalost, ja sam donio jednu krivu odluku i ovaj puta sam imao sreće.
Rekao je Kostelić.
Čuli ste osvrt Željka Kovačevića na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Hrvatskoj. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku i poslušajte izvješće o završnim riječima u istrazi o presudi hrvatskoj šestorki. Osvrt na spremnost Australije i svijeta za neku buduću pandemiju te analizu o potezima i ciljevima Ilona Muska koji u administraciji američkog predsjednika Trumpa predvodi odjel za učinkovitost vlade. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Sudska istraga o presudama hrvatskoj šestorki za terorizam približila se kraju, te se sada očekuju zaključci sudca, čime će ovaj slučaj, koji je počeo prije više od 46 godina, dobiti epilog. Završni podnesci su donijeli iznenađenje upućenim promatračima. Budući da su pravnici koji su u ime države vodili istragu, iznijeli uvjerenje da istraga nije utvrdila sumnju u krivnju trojice Hrvata, ali da postoji sumnja u krivnju preostale trojice osuđenika. Više u prilogu Marijane Buljan.
Najduži sudski proces u povijesti Australije, koji je na početku 80. godina prošlog stoljeća završio osuđujućom presudom i 15-godišnjim zatvorskim kaznama za šestoricu mladih hrvatskih useljenika, dobio je sada nastavak u sudskoj istrazi koja je na Vrhovnom sudu Novog Južnog Velsa propitivala ispravnost presude. I istraga je, baš kao i originalno suđenje, trajala duže nego što je to bilo predviđeno, tako da su završne riječi održane prije nekoliko dana, početkom ožujka, 7 mjeseci kasnije od prvobitnog plana. Šestorica Hrvata Vjekoslav Brajković, Maks Bebić, Anton Zvirotić, Mile Nekić te braća Ilija i Josip Kokotović osuđena su 1981. godine za planiranje bombaških napada na ciljeve u Sidniju, čime su htjeli skrenuti pozornost na svoj tadašnji politički cilj, neovisnu Hrvatsku. Istraga o presudi je pokrenuta nakon što su objavljeni dokumenti australske tajne policije o kontaktima i navodnoj suradnji ključnog svjedoka s jugoslavenskim konzulatom u Sidniju i upornih tvrdnji većine osuđenika da su im eksplozivi koje je policija pronašla u njihovim domovima bili podmetnuti, a da su njihova usmena priznanja lažirana. U završnom pismenom i usmenom podnesku istrazi pravnici koji su u ime države vodili istragu, odnosno imali ulogu najsličniju ulozi tužitelja u sudskom procesu, založili su se da sudac zaključi da nema sumnje u krivnju trojice osuđenika, ali da postoji opravdana sumnja u krivnju preostale trojice. Pojašnjava Hamish McDonald, novinar i autor 2 knjige o slučaju hrvatske šestorice.
The counsel assisting took a rather surprising view in their last submission, which is that reasonable doubt existed for 3 of the Croatian 6, that is the 2 brothers Kokotović and Mile Nekić at the Burwood House.
zauzeli su prilično iznenađujuće stajalište u svom posljednjem podnesku, a to je da postoji opravdana sumnja za trojicu od šestorice osuđenika. Riječ je o dvojici braće Kokotovića te o Mili Nekiću, koji su uhićeni u istoj kući u četvrti Burwood u Sidniju. Rečeno je da nije jasno čiji je bio eksploziv koji je pronađen na tavanu te kuće, kao i da su njihova navodna priznanja data u policijskoj upravi upitna jer su sva bila nevjerojatno slična, a nakon njih trojici nisu bila postavljena dodatna pitanja. To je bilo iznenađujuće, kaže Hamish McDonald. Odvjetnici osuđenika su onda u svojim završnim nastupima se fokusirali na preostalu trojicu, Brajkovića, Zvirotića i Bebića, iznoseći razloge zbog kojih bi prema njihovom viđenju sudac trebao imati opravdanu sumnju i u njihovu krivnju. Dovodili su u pitanje dokaze i postupke policije. Ponovo je bilo riječi o bijeloj vrećici s eksplozivom za koju policija tvrdi da je pronašla ispred Brajkovićeve kuće, o navodnom policijskom zavaravanju Bebića koji je rezultiralo njegovim priznanjem o nepravilnostima pri pretresu Zvirotićeve sobe. Sudeći po onome što se našlo u završnim podnescima zastupnika osuđenika, kad je riječ o dokazima, jedino nije sporno da je policija našla eksploziv u Lidgau pri uhićenju Virkeza i Bebića. Završni sati sudske istrage prošli su i u raspravama o tome što sudac može ili ne može utvrditi u svojim zaključcima koji se sada očekuju.
There's argument about what exactly are the powers of the judge under the legislation regarding criminal reviews of criminal convictions in New South Wales. He insists that his only power is to find whether or not there is reasonable doubt about the guilt.
Bilo je rasprava o tome koje su točno ovlasti suca prema zakonu o kaznenim revizijama presuda u Novom Južnom Velsu. On ustrajava da je njegova jedina ovlast utvrditi postoji li opravdana sumnja u krivnju šestorice Hrvata. Tvrdilo se međutim da će on, kako bi došao do tog zaključka, morati utvrditi i da je došlo do sudske nepravde. Nepravda se u ovom slučaju povezuje s jednom važnom temom sudske istrage. Je li Vico Virkez, pravog imena Vitomir Misimović, bio samodoušnik Jugoslavenskog konzulata i agent UDBA-e, što je o njegovoj suradnji bilo rečeno sudu tijekom suđenja, te zašto odvjetnici Hrvatske šestorke tijekom suđenja nisu imali informacije o njegovim kontaktima s jugoslavenskim vlastima koje je imala policija, ali i savezne vlasti preko australske obavještajne agencije ASIA. Sudac je na kraju istrage rekao da je riječ o jedinstvenoj istrazi, kako vjeruje da će neki aspekti slučaja i dalje ostati nerazriješeni, ali da su se čuli i novi dokazi, kao i da će on sve pažljivo razmotriti. U slučaju opravdane sumnje u krivnju osuđenika, sudac može u slučaju uputiti na žalbeni sud gdje bi moglo doći do poništavanja presude. Jedan od mogućih ishoda je i preporuka guverneru države Novi Južni Wales da pomiluje osuđenike ako se utvrdi da je došlo do sudske nepravde.
Čuli ste prilog Marijane Buljan. 11. ožujka 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je globalnu pandemiju koronavirusa. 5 godina kasnije profesor Paul Kelly, bivši glavni australski liječnik, upozorava da bi gubitak povjerenja javnosti mogao biti ozbiljan problem u slučaju nove pandemije. Prilog Abby O'Brien. Nekima se čini kao da je bilo jučer, a drugima kao da je prošao cijeli život. Prije 5 godina, 11. ožujka 2020. godine, COVID-19 proglašen je globalnom pandemijom. Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila je 7 milijuna smrtnih slučajeva koji su posljedica zaraze koronavirusom, no procjenjuje se da ih je bilo najmanje 20 milijuna. Iako virus i dalje kruži, cjepiva i prirodni imunitet smanjili su broj hospitalizacija i smrtnih ishoda.
Danas je COVID-19 endemičan na svim kontinentima, a stručnjaci se okreću pitanju sljedeće pandemije. Profesor Paul Kelly, koji je vodio australski odgovor na pandemiju, ističe ključne poruke.
I do worry about global preparedness, and I think we, you know, one of the key lessons from the COVID pandemic was that we were not prepared as much as we thought we were. There was a tendency for us to hide behind our borders.
Zabrinut sam za globalnu spremnost. Jedna od ključnih lekcija pandemije bila je da nismo bili spremni onoliko koliko smo mislili da jesmo. Skloni smo zatvoriti se unutar granica i ignorirati ostatak svijeta. Australija je, nažalost, doprinijela tužnoj statistici, kazao je Kelly. Prema stručnjacima, nova pandemija je neizbježna. Trenutno se prati izbijanje misteriozne virusne bolesti u Demokratskoj Republici Kongo. Izvanredni profesor Sanjaya Senayake, specijalist za zarazne bolesti na Australskom nacionalnom sveučilištu, upozorava i na širenje ptičije gripe na ljude.
We are seeing so many new infections appear, and right now in the US they've got a strain of avian influenza which we're keeping a very close eye on, which has the potential.
Pojavljuje se mnogo novih infekcija. Trenutačno u Sjedinjenim Američkim Državama prati se vrsta ptičije gripe koja bi mogla prerasti u pandemiju. Mnoge bolesti prelaze sa životinja na ljude, a jedna od njih mogla bi postati sljedeća globalna prijetnja, kazao je Senayake. Australski neovisni pregled odgovora na pandemiju, koji je obavljen 2024. godine, preporučio osnivanje Centra za kontrolu bolesti, no trajni centar još uvijek nije uspostavljen.
I still feel that that's got a way to go in terms of fulfilling its mandate, but the mandate is there and it is funded and improving national data.
Centar ima mandat i financiranje, ali još nije u potpunosti funkcionalan. Poboljšanje nacionalnih podataka i međunarodne suradnje ključno je kako bismo bili spremni. Umjesto da tražimo rješenje u hodu, kao prošli put, kazao je Kelly. Profesor Kelly izražava i zabrinutost zbog smanjenja povjerenja u javno zdravstvo. Boji se da bi javnost mogla odbaciti buduće programe cijepljenja.
Trust is hard to win and easy to lose. And I think that will be a major issue for us going into the next pandemic. The Australian public was enormously trusting of medical advice and the politicians.
Povjerenje je teško steći, a lako ga izgubiti. Tijekom pandemije australska javnost je vjerovala medicinskim savjetima i političarima, ali nisam siguran da je to i danas slučaj. Naposljetku je kazao Paul Kelly, koji je vodio australski odgovor na pandemiju koronavirusa. Bio je to prilog Abby O'Brien. U nastavku programa SBS-a na hrvatskom jeziku možete čuti analizu o prvim potezima Američkog ureda za učinkovitost vlade, kojemu je na čelu najbogatiji čovjek svijeta, Elon Musk. Prije toga, kratki glazbeni predah. SBS, program na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Manje od dva mjeseca od početka rada Odjela za učinkovitost vlade, kojem je na čelu Elon Musk, tvrdi da je uštedio više od 100 milijardi američkih dolara zahvaljujući otkazima i raskidanju ugovora. Uz desetke tisuća ukinutih saveznih radnih mjesta i ozbiljne zabrinutosti zbog potencijalno smrtonosnih posljedica ušteda, kritičari tvrde da su stvarni razlozi za promjene u američkoj saveznoj vladi ideologija i osobni interes, a ne učinkovitost i uštede novca. Prilog Sidneja Langa za SBS na hrvatskom pripremila je Kristina Kukolja.
Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu kojem je američki predsjednik Donald Trump povjerio zadaću smanjivanja troškova u saveznoj vladi, kaže da nije nikakav problem utvrditi gdje su nepotrebni troškovi i gubici.
Waste is pretty much everywhere. People ask like how can you find waste in DC? I'm like, look, it's like being in a room and this target the wall, the roof.
Nepotrebni troškovi su gotovo posvuda. Ljudi pitaju kako možete pronaći nepotrebne troškove u glavnom gradu. Rekao sam, gledajte, to je kao da ste u sobi u kojoj su nacrtane mete. Zidovi, krov i pod su mete. Ne možete promašiti. To je nevjerojatno. Što god taknete, uštedite milijarde dolara, kaže Elon Musk. Do sada je odjel za učinkovitost vlade, poznati kao DOGE, ušao u najmanje 20 saveznih agencija američke vlade. Musk, koji ima status posebnog zaposlenika američke vlade i višeg savjetnika Bijele kuće, kaže da je njegov cilj vladine agencije očistiti od prijevara, korupcije i rasipnog trošenja. Otkako je Donald Trump stupio na dužnost 19. siječnja, Musk i zaposlenici DOGE-a pokrenuli su vrtlog promjena i rezova. Dr. John Hunt, profesor emeritus i stručnjak za američku vladu i politiku na Australskom nacionalnom sveučilištu, kaže da je ono što Elon Musk radi bez presedana.
There have been lots of buddies of presidents who have consulted with presidents in an unofficial capacity who may have been influential while not holding.
Bilo je puno prijatelja predsjednika koji su se konzultirali s predsjednicima u neslužbenom svojstvu, a koji su možda bili utjecajni iako nisu obnašali nikakva imenovanja u vladi, ali ništa poput Muska, koji je bio zadužen za središnju poruku Trumpove izborne platforme o smanjenju američke vlade. I Musk je taj posao preuzeo sa žarom. Pokazalo se da on ima vrlo moćnu poziciju, jer ono što Musk radi i što on govori je vrlo važno, budući da ima potporu predsjednika, pojašnjava profesor John Hart. Među odjelima koje su na meti DOGE-a su obrazovanje, zdravstvo, obrana, meteorološki ured, zrakoplovstvo, međunarodna pomoć, socijalna sigurnost i upravljanje u izvanrednim situacijama. DOGE team čini 40 ljudi s malo ili nimalo iskustva u vladi i uključuje mnoge bivše i sadašnje zaposlenike Elona Muska. Riječ je većinom o muškarcima, uglavnom inženjerima za razvoj softvera, a u timu je i 19-godišnjak, koji je otpušten s prethodnog pripravničkog staža zbog odavanja povjerljivih informacija konkurentu. Tim je do sada dobio neviđene ovlasti u Bijeloj kući. Raspuštene su cijele vladine agencije, a deseci tisuća radnika otpušteni su ili upućeni na godišnji odmor. Nakon priljeva pritužbi dužnosnika Bijele kuće i šefova agencija, predsjednik Trump kaže da Musk nema bezgraničnu moć, ali da za sad dobro radi svoj posao. Musk kaže da njegove inicijative za smanjenje troškova imaju za cilj pronaći 1 trilijun američkih dolara uštede. Ali koliko je do sada ušteđeno? Prema službenoj internetskoj stranici odjela DOGE, procijenjene uštede iznose oko 105 milijardi američkih dolara ili 167 milijardi australskih dolara. Međutim, izvješće New York Timesa kaže da su te tvrdnje postavljene na ono što DOGE naziva zidom računa, neprovjerljive i često pune pogrešaka.
I should say we will make mistakes. We won't be perfect, but when we make mistake, we'll fix it very quickly.
Trebao bih reći i mi ćemo griješiti, nećemo biti savršeni, ali kada pogriješimo vrlo brzo ćemo to popraviti. Tako na primjer s USAID-om, jedna od stvari koje smo slučajno nakratko otkazali bila je ebola, prevencija ebole. Mislim da svi želimo prevenciju ebole, kazao je Elon Musk. New York Times kaže da je u proteklih nekoliko tjedana nekoliko najvećih tvrdnji postavljenih na zid uklonjeno ili ispravljeno, uključujući onu u kojoj su se hvalili uštedom ili smanjenjem od 8 milijardi dolara, dok je u stvarnosti iznosilo 8 milijuna dolara. S ponovljenim pogreškama, prenapuhanim procjenama ušteda, minimalnom transparentnošću i tako brzim promjenama, dr. John Hart sa Australskog nacionalnog sveučilišta vjeruje da Elon Musk namjerno izaziva kaos.
Well, there's an intention to cause chaos generally because the theory that they're working on is that in order to reform government you need to destroy it first and then build it up.
Jer teorija na kojoj oni rade je da kako biste reformirali vladu trebate je prvo uništiti, a zatim je izgraditi na potpuno drugačiji način. Nisu dali nikakve naznake kako ćemo ponovno izgraditi vladu, samo uništavaju vrlo, vrlo brzim odlukama temeljenim na neznanju. I mislim trenutni učinak je, pretpostavljam, uspostavljanje neke vrste slijepe ulice u vladi gdje javni službenici, državni službenici koji su tamo ostali u osnovi neće činiti ništa jer se boje da ne uvrijede Muska i Trumpa. I to će biti pravi problem, kaže profesor Hart. Odluke koje donosi Doge imaju veliki utjecaj na zaposlenike Američke savezne vlade. Procjenjuje se da je ukinuto više desetaka tisuća radnih mjesta, a mnogo više ljudi mora dati otkaz. U posljednjih nekoliko tjedana Doge je poslao poruke saveznim zaposlenicima s uputama da odgovore i navedu 5 stvari koje su postigli u prošlom tjednu. Elon Musk kaže da je ta poruka elektroničke pošte na koju je zaposlenicima u brojnim agencijama savjetovano da ne odgovaraju, jednostavno bila način da se identificiraju lažni zaposlenici u sustavu.
I think that email perhaps was best interpreted as a performance review, but actually it was a pulse check review. Do you have a pulse?
Mislim da je ta poruka možda pogrešno protumačena kao revizija kvalitete rada, ali zapravo je to bila provjera pulsa. Imate li puls? Imate li puls? I 2 neurona. Dakle, ako imate puls i 2 neurona, možete odgovoriti na elektronsku poštu. Pojasnjuje Musk. Unatoč ovom komentaru, Elon Musk je na svojoj platformi društvenih medija X objavio da će se neodgovaranje na poruku smatrati ostavkom. U nedavnim izjavama Donald Trump je ustvrdio da je do sad 75.000 federalnih radnika prihvatilo ono što administracija naziva odgođenim otkazima. Elon Musk, koji se nije natjecao na izborima, kaže da se radi o uklanjanju dijelova birokracije koji se protive predsjedniku i vladi.
What all we're really trying to do here is restore the will of the people through the president. And what we're finding is that there's an unelected
bureaucracy. Ono što zapravo pokušavamo učiniti je vratiti volju naroda putem predsjednika. I ono što nalazimo je da postoji neizabrana birokracija. Govoreći o neizabranoj, postoji ogromna federalna birokracija koja se nepomirljivo protivi predsjedniku i vladi, otkriva Musk. Jedna od prvih meta Doge-a bio je USAID, ključna agencija američke vlade za inozemnu pomoć. Nakon nekoliko tjedana samo mali dio zaposlenika USAID-a ostaje na poslu i 60 milijardi američkih dolara, odnosno oko 90% USAID-ovih globalnih projekata pomoći u inozemstvu, navodno je ukinuto i smanjeno, što znači drastičnu promjenu politike koje su više desetljeća provodile Sjedinjene Američke Države u inozemstvu. Jared Monshine je direktor istraživanja u Centru za američke studije na Sidnejskom sveučilištu. Kaže da Trumpova administracija zna da smanjenje inozemne pomoći vjerojatno neće naštetiti njihovom statusu kod domaćih birača.
If you look at polling on what Americans think the US government spends on foreign aid, it's often exponentially higher than what it actually is. It's actually less than 1%.
Ako pogledate anketu o tome što Amerikanci misle da američka vlada troši na inozemnu pomoć, to je često eksponencionalno veće od onoga što zapravo jest. To je zapravo manje od 1% cjelokupnog proračuna američke vlade, ali mnogi Amerikanci misle da je to čak trećina američkog proračuna. I tako, kada znate da prosječni Amerikanci koji ne obraćaju nužno puno pozornosti na te stvari čuju da se inozemna pomoć smanjuje, ne mislim da Trumpova administracija vidi to kao mogući problem, budući da nije nešto što ima veliki utjecaj na svakodnevne živote Amerikanaca. Dobivanjem pristupa povjerljivim podacima milijuna Amerikanaca, Doge također izaziva ozbiljnu zabrinutost oko zakonitosti onoga što radi. Elon Musk kaže da je američki sustav socijalnih beneficija, koji koristi oko 67 milijuna Amerikanaca, prožet prijevarama. Unatoč zahtjevima za pristup vrlo osjetljivim podacima o socijalnom osiguranju koji su odbijeni Doge-u, Elon Musk i Donald Trump još uvijek iznose opovrgnute tvrdnje da postoje deseci milijuna mrtvih ljudi koji primaju novčane naknade. Demokratski senator Rob Wyden kaže da će predloženi rezovi u sustavu socijalne sigurnosti dovesti do njegovog kolapsa.
Just the past week, the Doge appointed a commissioner has taken the following actions. Allowed Doge unfettered access to Americans' health records, bank account information and tax data.
Samo prošlog tjedna povjerenik kojeg je imenovao Doge poduzeo je sljedeće korake. Dopustio Doge-u nesmetan pristup zdravstvenim kartonima Amerikanaca, podacima o bankovnim računima i poreznim podacima. Riječ je o srži osjetljivih osobnih podataka Amerikanaca. Odstranio najiskusnije zaposlenike socijalnog osiguranja i nastavio vršiti veći pritisak da i drugi odu, iako je agencija već 50 godina na niskom broju zaposlenih. predložio zatvaranje terenskih ureda diljem zemlje i zatvaranje više od polovice regionalnih ureda, kaže senator Wyden. Rezovi u agencijama za upravljanje hitnim slučajevima i u nacionalnoj meteorološkoj službi također izazivaju zabrinutost. Bivši zaposlenik Nacionalne uprave za oceansku atmosferu, Henrik Simoes, kaže da rezovi čine Ameriku manje sigurnom.
What I hope the American people will understand, hopefully from all the media coverage that this is getting, is that yes, NOAA impacts every aspect of people's lives.
Nadam se da će američki narod razumjeti. Nadamo se da se iz ovih medijskih izvještaja koje ovome dobiva pokazuje da uprava za oceansku atmosferu utječe na svaki aspekt života ljudi u Americi. Mislim da je puno građana upoznato s našom agencijom zbog vremenskih upozorenja i praćanja uragana i upozorenja o vremenskim neprilikama. I to je sve super bitno, to spašava živote. I nemojte me krivo shvatiti, ovo će sve imati značajnog utjecaja, procjenjuje Simoes. Unatoč padu američkog povjerenja u sigurnost zračnih prijevoznika nakon više fatalnih nesreća na tlu Sjedinjenih Država, također se smanjuje upućeno stotinama zaposlenika u Saveznoj upravi za zrakoplovstvo, uključujući one s ulogama u sigurnosti. Ubrzo nakon smrtonosnog sudara u nacionalnoj zračnoj luci Reagan u siječnju, Trump je brzo okrivio saveznu praksu zapošljavanja u kojoj se obraćalo pozornost i neraznolikost zaposlenika, odnosno zastupljenost društvenih manjina. Kao odgovor, zrakoplovna vlast je pojasnila da se programi raznolikosti ne provode u službama kontrole zračnog prometa. Ali Donald Trump kaže da su rezovi usmjereni na rješavanje onih koje on naziva beskorisnim i preplaćenim aktivistima i zagovornicima raznolikosti koji su po Trumpovim riječima uhljebljeni u saveznu radnu snagu.
We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer or an air traffic controller, you should be hired and promoted.
Vjerujemo da bez obzira da li ste liječnik, računovođa, odvjetnik ili kontrolor zračnog prometa, trebate biti angažirani i napredovati na temelju vještine i kompetencije, a ne rase ili spola. Diljem Sjedinjenih Država sadašnji i bivši federalni zaposlenici okupljaju se u znak prosvjeda protiv DOJ-a. U Washingtonu prije prvog obraćanja Donalda Trumpa Kongresu, na početak njegovog drugog mandata, skupina demokrata pridružili su se saveznim radnicima u osudi rezova. Senator Chris Van Hollen iz Marylanda kaže da se rezovi ne odnose na učinkovitost.
If you cared about efficiency, you wouldn't start by firing the inspector generals.
Right.
These are the independent watchdogs who look out for waste.
Da vam je stalo do učinkovitosti, ne biste počeli s otpuštanjem glavnih inspektora. To su neovisni nadzorni psi koji paze na rasipanje, prijevaru i zlouporabu. Zapravo to biste učinili kada biste htjeli otvoriti vrata još više rasipanja, prijevara i zlouporabe. Zar ne? Pitao je senator Van Hollen. Agencija DOJ se do sada suočava s najmanje 11 pravnih sporova zbog svojih dosadašnjih postupaka, a svi tvrde da su prekršili zakon o privatnosti iz 1974. Ali budući da Kongresom sada dominiraju Trumpovi saveznici, neki se boja da ovlasti sudova nisu dovoljne. Dr. John Hart sa Australskog nacionalnog sveučilišta kaže da bi, ako zaštitni mehanizmi poput Vrhovnog suda ne budu ispravno postavljeni, ove promjene mogle biti katastrofalne.
I think Trump presents a different situation for the court because I think he will jack up against Supreme Court decisions that go against what he wants to do with the bureaucracy.
Mislim da će se Trump usprotiviti odlukama Vrhovnog suda koje su u suprotnosti s onim što on želi učiniti s birokracijom, osobito zato što ima gotovo totalitaran pogled na moć predsjednika nad birokracijom američke vlade.
Čuli smo Kristinu Kukolju s prilogom Sidneya Langa. I time smo došli do kraja našeg pregleda tjedna petkom. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sljedeći tjedan. Slušajte nas uživo ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom u 11 sati ili reprizno subotom u 14 sati. Potražite nas i na besplatnoj aplikaciji SBS Audio kao i na svim platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo pod imenom SBS Croatian. Želim vam ugodan vikend i do slušanja!
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.